ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Регіонали знову хочуть заборонити згадки про ОУН УПА.
Законопроект стосується виключно євроінтересів. Ті, хто воював проти антигітлерівської коаліції, не можуть бути реабілітованими.
Петриківський храм у Києві відзначає ювілей.
Там був собор Федорівський монастир. Тривалий час воно було призабуто, тому що його зруйнували за часів монгольської навали. І після того він не відроджувався.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Ветерани Другої світової війни у сучасній Україні стали об'єктом піару для політичних сил та проросійських організацій.
Про це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка, тобі слово, Надя.
Доброго ранку. Сьогодні у Києві заплановано близько 10 акцій, присвячених Дню Перемоги. Зокрема, президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Хрещатиком пройдуть військові оркестри, а центральними вулицями Києва запланована піша хода, яку організовує Комуністична партія України. Представники опозиції вшанують пам'ять жертв і героїв Другої світової війни у парку Слави. Святкові урочистості відбудуться також і в інших українських містах. А напередодні у Львові відбувся мітинг пам'яті жертв тоталітарних режимів і Другої світової війни. Виступаючи на ньому, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич наголосив, що 9 травня – це не свято, бо один тоталітарний режим переміг інший. Два тижні тому міські ради Львова, Тернополя та Івано-Франківська оголосили 9 травня днем скорботи за жертвами Другої світової війни. Апеляційний суд Київської області скасував рішення Вишгородського районного суду про стягнення заступника голови партії «Демократичний альянс» Андрія Богдановича штрафу за акцію біля резиденції президента України Віктора Януковича Межигір'я, повідомляється у прес-службі партії. Раніше районний суд засудив Богдановича до адміністративної відповідальності і призначив штраф у розмірі 170 гривень за нібито незаконне проведення акції. 10 квітня біля Межигір'я правоохоронці затримали 4 активістів «Демократичного альянсу» – Андрія Богдановича, Максима Панова, Олександра Байкула і Василя Гацька. Активісти наполягали, що приїхали туди боротися з паводком. На затриманих були складені адміністративні протоколи за непокору міліції. Колишнього російського олігарха Бориса Березовського поховали в передмісті Лондона на цвинтарі Бруквуд, розташованому на південь від столиці Британії. За повідомленням іноземних засобів масової інформації, похорон пройшов у тісному сімейному колі, журналісти не були запрошені. 23 березня Бориса Березовського знайшли мертвим у своєму будинку під Лондоном. За даними поліції, олігарх покінчив життя самогубством. Його близьке оточення стверджувало, що останнім часом Березовський страждав від депресії після низки фінансових негараздів. Березовський мешкав поблизу Лондона з 2000 року. Він емігрував до Великої Британії після того, як у нього почалися непорозуміння з президентом Росії Володимиром Путіним. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі зустрівся у середу в Римі з міністром юстиції Ізраїлю Ціпі Лівні, яка відповідає за підготовку мирних переговорів з палестинцями, та Іцхаком Молхо, особливим посланцем прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з мирних переговорів. Це вже друга зустріч Керрі, Лівні і Молхо за останні кілька днів. Державний секретар Сполучених Штатів перед початком переговорів заявив журналістам, що під час останньої зустрічі з Лівні в Вашингтоні у них не було часу завершити розпочати, тому вони вирішили продовжити розмову. Керрі також назвав заяву Ліги Арабських Держав важливим кроком вперед і зазначив, що провів бесіду з прем'єр-міністром Катару Хамадом бін Халіфа Аль-Тані, і арабський лідер висловив зацікавленість у продовженні процесу. «Ми не зацікавлені в зустрічах тільки заради зустрічі», – наголосив Керрі. «Найближчі тижні ми продовжимо нашу роботу». За словами глави зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, часу залишилося небагато. Як заявляв Джон Керрі, перед зустрічю з Лівні у травні він планує ще одну поїздку на Близький Схід, під час якої проведе окремі переговори з палестинським лідером Махмудом Аббасом та ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. Поїздка запланована на кінець травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година і 13 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» про події у програмі «Докладніше». До 8 років ув'язнення за спробу, цитую, реабілітації та героїзації осіб та організацій, які боролися проти антигітлерівської коаліції, передбачає зареєстрований сьогодні у Верховній Раді законопроект авторства регіонала Вадима Колесніченка. Він запевняє, що цей документ покликаний, цитую, гармонізувати українське законодавство із європейським. Натомість в опозиції відзначає, що скоріше Україну до Європи наблизять закон про люстрацію та заборона радянської символіки. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Проект закону передбачає виконання документів Організації Об'єднаних Націй і резолюції Європейського парламенту про неприпустимість реабілітації та героїзації тих, хто боровся проти антигітлерівської коаліції та співпрацював з нацистським рухом. Запевнив Радіо Свобода автор законопроекту, депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко.
Законопроект стосується виключно євроінтересів. Ті, хто воював проти антигітлерівської коаліції, не можуть бути реабілітованими. Наприклад, під час Нюрнберзького трибуналу нацистські злочини. Вони ж в протоколах допиту вказували, на які організації вони покладалися, українські націоналісти. Це було вказано.
Вадим Колесніченко розширює перелік організацій, за героїзацію та реабілітацію яких пропонує встановити кримінальну відповідальність. Це організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, Українська повстанська армія Поліська Січ, Українська народно-революційна армія, Український центральний комітет, батальйони Нахтігаль і Роланд у складі Вермахту, 14-та гренадерська дивізія ВАФНСС Галичина, Українська національна армія та Українське визвольне військо. Законопроект Вадима Колесніченка у першу чергу спрямований проти визнання борцями за незалежність України воїнів Української повстанської армії, єдиної організації, яка під час Другої світової війни діяла під синьо-жовтим прапором, заявляє у розмові з Радіо Свобода депутат від партії Свобода Юрій Сиротюк. Відтак документ не має ніякого відношення до євроінтеграції, наголошує він.
Вадима Колесніченка якось так виходить, що він все зводить до протилежного. Він говорить про євроінтеграцію і нав'язує Україні руський мир. Він говорить про захист національних меншин і нав'язує подальшу русифікацію. Він мав би далі піти. Євроінтеграційним проектом є заборона не лише організацій, які співпрацювали з нацистами, але й організації, які співпрацювали з сталіністами. В Європі сталінізм прирівняний до нацизму, і він заборонений.
На думку Юрія Сиротюка, Україна не стане повноправним членом європейської спільноти доти, доки не будуть схвалені закони про люстрацію, заборону комуністичної партії та радянської символіки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Поки регіонал Вадим Колесніченко виступає з відповідними законодавчими ініціативами, міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявляє, що йому вдалося повернути правду про війну до українських підручників. Але серед істориків чимало тих, хто вважає, що замість української історії міністр освіти повернув радянську. Відтак, історики наполягають на поверненні до українських підручників інформації про діяльність УПА, дисидентський рух та помаранчеву революцію, які за міністра Табачника були звідти виключені.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявляє, що йому з колегами вдалося повернути правду про Велику Вітчизняну війну у шкільні підручники з історії, конспекти та методичні посібники для вчителів. Він додав, що ця робота продовжується і проводиться спільно з ветеранськими організаціями, як локального, так і всеукраїнського рівня. Про це Дмитро Табачник сказав під час урочистого привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги.
Я думаю, що будь-які слова порівняння і бідіти, вони будуть безцвітні і мілкі порівняно з значенням Великої перемоги. З подвигом солдат, які захистили і визволили рідну землю, які принесли світло свободи і світло перемоги половині Європи.
Колишній заступник міністра освіти і науки, а нині директор Центру освітнього моніторингу Павло Полянський, каже, що в підручниках викладена не українська історія, а радянська, оскільки трактують її з боку однієї учасниці конфлікту, з боку комуністів. Точки зору націоналістів немає.
Це дізнання свідчить про те, що нині без будь-якого громадського обговорення відбувається брутальне в чиновницький спосіб перелицювання шкільного курсу історії. Такі кроки нівелюється тим, що є історія тих людей, котрі пережили війну. Є усні перекази про події, обставини Другої світової війни.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Наталки Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, а це буде приблизно після 6:35, шановні друзі, ви зможете відповісти на запитання прямо в прямому ефірі. Як саме ви вважаєте, суперечки довкола підручника точаться з огляду на пошук історичної правди чи політичну кон'юнктуру?
Хто рано встає, тому Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, справді, якщо ви рано встали, маєте змогу реалізувати можливість взяти участь прямо у прямому ефірі «Ранкової свободи», подзвонивши до нашої студії після 6.35 і відповівши на запитання, як ви вважаєте, суперечки довкола українського підручника точаться з огляду на пошук історичної правди чи політичну кон'юнктуру. А тепер про те, що пише українська преса, точніше, українські інтернет-видання. А вони ставлять сьогодні саме такі запитання. Хто піариться на ветеранах? Які особливості цьогорічного Дня Перемоги? І що заважає 9 травня? 9 травня стати Днем Примирення. Отже, в огляді інтернет-видань про це йдеться, який підготувала Ірина Біла.
Ветерани Другої світової війни у сучасній Україні стали об'єктом піару для політичних сил та проросійських організацій, стверджує Тиждень.UA. Видання пише, що Друга світова була стрижнем радянської пропаганди. Тож не дивно, що тему перемоги сталінського СРСР над нацистською Німеччиною постійно використовує та частина політиків, які не поспішають перевати з традиціями неіснуючої комуністичної імперії. В публікації наголошується, що проросійські організації давно помічені в політичній шизофренії, а саме, шануючи білогвардійський рух і династію Романових, вони водночас святкують перемогу у Великій Вітчизняній, у якій, як відомо, шанувальники Романівської Росії воювали на боці Гітлера. Заголовок матеріалу – політично експлуатовані. Інтернет-видання Comments.ua пише про особливість нинішньої річниці перемоги СРСР над Німеччиною, а саме вулиці українських міст так і не заполонили символічні георгіївські стрічки. Загалом, як зауважує дописувач, георгіївська акція ніколи не набувала в Україні такого розмаху, як у сусідній Росії, де з цієї перемоги зробили щонайменше бренд або намагаються склепати якусь основу для нової імперської ідеології. Відсутність стрічкової істерії пояснюється кількома причинами. По-перше, в нинішньому році на традиційно радянські травневі свята припали і відверто нерадянський Великдень, що безсумнівно наклав свій відбиток на характер і настрій святкувань. Перебивати релігійний культ сторонньої ідеології зараз не з руки навіть полум'яним комуністам. По-друге, прогавила ініціативою Росія, яка і ініціювала акцію. При цьому в самій Російській Федерації про роздачу радянської символіки не забули. Моніторинг новинних стрічок свідчить, що відповідні заходи в російських містах проводяться. А ось про Україну чи то забули, чи то вирішили не витрачати даремно гроші. Про це наголошується в статті. Українці забули обв'язатися георгіївськими стрічками. День 9 травня в Незалежній Україні так і не став Днем національного примирення, констатує дописувач «Української правди». Можна довго пояснювати причини протистояння, які відбуваються в цей день, однак факт лишається фактом. Суспільство не сприйняло дві складові ідеї примирення, бо вони мають діаметрально протилежну ідеологію, заголовок публікації «Чи потрібне примирення?». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
6 година 21 хвилина у Києві і до інших тем у ранковій свободі. 10 років тому у центрі столиці України побудували єдиний у світі храм із петриківським розписом. Він присвячений Георгію Переможцю, у оздобленні переважає червоний колір – колір мучеників за православним звичаєм. Про історію храму розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Храм Святого Юрія розташований у середині так званого Київського православного трикутника між собором Святої Софії, Михайлівським Золотоверхим собором і Андріївською церквою. Нині це великий двір, оточений житловими будинками, будівлями дипломатичної академії і консульського управління Міністерства закордонних справ. А у 10-12 століттях це був центр Києва, який літописці називали Княжим Градом. Майже тисячу років тому київський князь Мстислав Великий заснував тут Федорівський монастир. Монастир на честь свого небесного патрона. Тут були поховані сам Мстислав, його сини, онуки і правнуки. Про це Радіо Свобода розповів києвознавець Дмитро Малаков.
Там був собор Федорівський монастир. Тривалий час воно було призабуто, тому що його зруйнували за часів Монгольської навали. І після того він не відроджувався.
У 1990-х роках археологи дослідили територію монастиря і відкрили фундамент собору, повідомив Малаков. Храм Святого Юрія збудований біля фундаменту. Церковна громада рік тому встановила на фундаменті дерев'яний хрест петриківського розпису. До 10-річчя церква отримала подарунок – нову надбрамну ікону з образом свого небесного засновника. Як розповів Радіо Свобода настоятель церкви отець Сергій, побудова храму у духовному центрі Києва, України – це вимога часу задля єднання українців.
Бог благословив, щоб це місце було живим для тих, хто сьогодні на цій землі суші, для українців, які живуть тут на цій землі, щоб вони бачили, що тут куповина нашої держави.
Ідея розписати храм у петриківському стилі виникла у місцевої церковної громади. Розписи виконала художниця з Петриківки Галина Назаренко.
Спочатку вона трохи боялась, тому що вона майстриня блискуча, але в своїй майстерності вона завжди залишалася сам на сам із предметом своєї творчості. А тут треба було потрапити в ритм дихання традиції християнської православної. І вона впоралася, тому що вона людина дуже щира і відкрита.
Розповів отець Сергій Радіо Свобода. Як зазначає священник, розпис у храмі відповідає християнським канонам і звичаям, тож кожна квітка і колір мають своє символічне значення. Отець Сергій підтримує ідею запропонувати ЮНЕСКО внести петриківський розпис у список нематеріальної культурної спадщини людства. Це своєрідний бренд країни, який заслуговує на світове визнання, зауважує він. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
За 25 кілометрів від міста Черкаси розкинулося мальовниче село Будище. У ньому є і церква, і лікарня, і дитсадок, і навіть єдина на 4 села, які розташовані поруч, загальноосвітня школа. Але чи не єдиним стабільним місцем роботи для більшості мешканців Будища є місцева птахофабрика. Про це в черговій рубриці «Радіо Свобода. Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Дар'я Бунякіна. Сьогодні поговоримо про село Будище Черкаського району. Перша згадка про населений пункт Будище датована 1036 роком. Однак історія сучасного села розпочалася більше 2 віків тому, у другій половині 18 століття. Свого часу село Будище належало князю Воронцову. Саме з його іменем місцеві історики пов'язують появу у селі майже 60-метрового Святославового стовпа або Святославової вежі, названої на честь київського князя Святослава. Проіснувала Будищинська Святославова вежа аж до 1943 року. Тоді, під час Великої Вітчизняної війни, її як стратегічний об'єкт зруйнували німці, а саме село майже вщент спалили. Відбудовувати Будище почали відразу після війни. Втім, затвердженням жителів, розквіт села розпочався із незалежністю України. Нині Будище – найбільше село у Будищинській сільській раді, до складу якої, між іншим, входять ще 3 села – Лозівок, Єлизаветівка та Новоселівка. Нині у Будищі проживає більше 1800 осіб. У селі є церква, амбулаторія та будинок культури. Для наймолодших у центрі села збудовано сучасний ігровий майданчик. Є також дитячий садочок та одна на всі 4 села – Будищинська загальноосвітня школа 1-3 ступенів. За словами заступника директора з навчально-виховної роботи Будищинської школи Алли Соліної, приблизно 15-20% випускників школи виїжджають із села. Ті ж, хто залишаються або повертаються після навчання, здебільшого працюють на птахофабриці, розташовані у селі.
Повністю забезпечує роботою птахофабрика «Перемога Нова».
Між тим, сільські жителі, працівники птахофабрики, вважають, що місцева молодь радше виїздить з села, ніж іде на роботу на птахофабрику, розповідає житель села Будище Олександр Колесник.
Там дуже тяжко для молодь. Молодь стремиться виїхати, по можливості отримати хороше образування і десь знайти собі більш престижну роботу, чим тут. Це вже тут працюють ті, хто такі, як ми, хто вже втягнулися. Молодежу стається в селі дуже рідко і дуже одиниці. Ця робота, як наша ряба дає, не дуже посовствує для продвиження кар'єрної росту, так що молодь тут не сильно приветствує нашу ряду.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044 492 84 37
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Водночас чоловік відзначає, що люди середнього віку в силу різних причин залишаються у селі. Приміром, його сусід Олександр Компанієць родом із сусіднього села Лозівок. Утім, вже 14 років він будищенський. Каже, що роздумував виїхати з села у сусідню Білорусь, та все ж залишився.
Була думка туди виїхати. Так як я тут прожив 41 рік, то як корінний житель, то я не мав бажання, звісно, такого їхати туди.
Більшість будищенців не покладають рук у різних філіях птахофабрики. Інша частина селян щодня їздить на роботу у Черкаси. Є й такі, які працюють на підприємців. Однак значних статків, кажуть місцеві жителі, у них немає. Вижити неабияк, допомагає підсобне господарство. 70-річна Євдокія Ільківна разом з чоловіком живе за рахунок пенсії. Каже, що вже немає сил тримати велике господарство. Тому з живності у них лише з десяток курей.
Одна поросята кормила. Ми прошлий рік, то вже нам так було важко, що ми вже цей рік вже і не думаємо про те порося, хоч би тих 10 курок для себе на це держати. Город содимо. Ну що своє? Картоплина там, капустина, морквина і бурьок.
Від Черкас до мальовничого села Будище всього-навсього 20 хвилин їзди. Добратися сюди за 7-8 гривень можна приміським транспортом. Щодня до і по село курсують рейсові автобуси. До речі, на Черкащині у Звенигородському районі існує ще одне село Будище. За часів Тараса Шевченка там був маєток Енгельгардів, в якому малий Тарас служив козачком. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, село Будище, Черкаський район, Черкаська область.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, за режисерським пультом Наталка Антоненко. І далі у програмі говоритимемо про таке. Європейський Союз святкує День Європи.
Європа повинна бути ближчою до людей, особливо тепер, в цей визначальний період, коли Євросоюз перебуває на роздоріжжі.
Правда від Дмитра Табачника. Радянська історія замість української?
Нині без будь-якого громадського обговорення відбувається брутальне в чиновницький спосіб прилицювання шкільного курсу історії.
День перемоги чи день скорботи? Чим же є 9 травня?
Два потоки існує. Є офіціозна частина цієї проблеми, яка живе під тими червоними прапорами з танками Т-34. І є рух до усвідомлення.
Про це та інше ви дізнаєтеся далі у другій частині «Ранкової свободи». Зараз у Києві 6 година 30 хвилин і час надати слово нашому новинкареві Надії Шерстюк.
Доброго ранку. Сьогодні у Києві заплановано близько 10 акцій, присвячених Дню Перемоги. Зокрема, президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Хрещатиком пройдуть військові оркестри. Центральними вулицями Києва запланована також піша хода, яку організовує Комуністична партія України, а представники опозиції вшановують пам'ять жертв героїв Другої світової війни у Парку Слави. Святкові урочистості відбудуться також в інших українських містах. А напередодні у Львові відбувся мітинг пам'яті жертв тоталітарних режимів від Другої світової війни. Виступаючи на ньому, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич наголосив, що 9 травня – це не свято, бо один тоталітарний режим переміг інший. Два тижні тому міські ради Львова, Тернополя та Івано-Франківська оголосили 9 травня днем скорботи за жертвами Другої світової війни. Апеляційний суд Київської області скасував рішення Вижгородського районного суду про стягнення із заступника голови партії «Демократичний альянс» Андрія Богдановича штрафу за акцію біля резиденції президента України Межигір'я, повідомляють у прес-службі партії. Раніше районний суд засудив Богдановича до адміністративної відповідальності і призначив штраф у розмірі 170 гривень за нібито незаконне проведення акції. 10 квітня біля Межигір'я правоохоронці затримали чотирьох активістів Демократичного альянсу: Андрія Богдановича, Максима Панова, Олександра Бойкула та Василя Гацька. Активісти наполягали, що приїхали туди боротися з паводком. На затриманих були складені адміністративні протоколи за непокору міліції. Колишнього російського олігарха Бориса Березовського поховали у передмісті Лондона на цвинтарі Бруквуд, розташованого на південь від британської столиці. За повідомленням іноземних ЗМІ, похорон пройшов у тісному сімейному колі. Журналістів не запрошували. 23 березня Бориса Березовського знайшли мертвим у своєму будинку під Лондоном. За даними поліції, олігарх покінчив життя самогубством. Його близьке оточення стверджувало, що останнім часом Березовський страждав від депресії після низки фінансових негараздів. Березовський мешкав поблизу Лондона з 2000 року. Він емігрував до Великої Британії після того, як у нього почалися непорозуміння з президентом Росії Володимиром Путіним. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі зустрівся у середу в Римі з міністром юстиції Ізраїлю Ціпі Лівні, яка відповідає за підготовку мирних переговорів з палестинцями, та Іцхаком Молхом, особливим посланцем прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з мирних переговорів. Це вже друга зустріч Керрі, Лівні і Молхо за останні кілька днів. Держсекретар США перед початком переговорів заявив журналістам, що під час останньої зустрічі з Лівні у Вашингтоні у них не було часу завершити розпочати, тому вони вирішили продовжити розмову. Керрі також назвав заяву Ліги арабських держав важливим кроком уперед і зазначив, що провів бесіду з прем'єр-міністром Катару Хамадом бін Халіфа Аль-Тані, і арабський лідер висловив зацікавленість у продовженні процесу. Як заявив Джон Керрі перед зустрічю з Лівні, у травні він планує ще одну поїздку на Близький Схід, під час якої проведе окремі переговори з палестинським лідером Махмудом Аббасом та ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. Поїздка запланована на кінець травня. Поліція американського штату Огайо висунула звинувачення проти водія шкільного автобуса Аріля Кастро. Його звинувачують у викраденні і зґвалтуванні трьох жінок, які зникли близько 10 років тому і були знайдені живими у будинку свого рідного міста. Двом братам Кастро, яких затримали раніше, не висунуто звинувачення, оскільки вони, за даними поліції, не підозрювали про викрадення чи полон. У понеділок було знайдено троє жінок в одному з будинків міста Клівленда. Вони були живими та неушкодженими. Їх знайшов сусід, коли почув крики про допомогу.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6:34 у Києві. Продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні триває візит до Сполучених Штатів міністра закордонних справ України Леоніда Кожари. Глава дипломатичного відомства України під час своїх виступів запевняв, що хоча Україна, цитую, «молода демократія» та немає ідеального послужного списку щодо дотримання прав людини, за останні три роки президент Віктор Янукович здійснив більший прогрес у демократичних, юридичних, соціальних та економічних реформах, ніж усі попередні уряди, переконував міністр закордонних справ. Після низки зустрічей і переговорів у Нью-Йорку Леонід Кожара прибув до Вашингтона. Кілька годин тому завершилася його вечеря з представниками американського бізнесу, організована американсько-українською бізнес-радою. Там побувала наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Як відбувся перший день візиту міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Сполучених Штатів? Що цікавого відбувалося?
Це перший його робочий день у Вашингтоні. До цього він вже побував у Нью-Йорку, де виступив на сесії ООН, де зустрівся з бізнес-громадою, з українською громадою. Середа була першим днем у його в Вашингтоні. День видався досить напруженим. Головною подією середи був виступ Леоніда Кожари на слуханнях в американському конгресі, організованих Гельсінською комісією США. Відкриваючи засідання, співголова Гельсінської комісії, сенатор Бен Карден, згадав свої відвідини України після помаранчевої революції і як період особливих надій. Трошки так, з гіркотою і з жалем. Щодо сьогоднішньої політичної ситуації в Україні, то голова Гельсінської комісії привітав звільнення колишніх ув'язнених урядовців, назвавши це першим хорошим важливим кроком українського уряду. І він також висловив надію, що рішення Європейського суду з прав людини щодо Тимошенко приведе також до звільнення лідера опозиції. Американські законодавці також згадали незавершені розслідування атак та вбивств українських журналістів та політиків за часів президентства Кучми. І вони закликали притягнути до відповідальності усіх причетних до злочинів, незважаючи на посади. Після виступу, після цього був виступ Леоніда Кожари, де він описав пріоритети України при головуванні в Організації безпеки співробітництва у Європі. Також у Леоніда Кожари відбулась зустріч з бізнес-громадою ввечері. Українсько-американська бізнес-рада організувала вечерю на честь приїзду міністра закордонних справ. Він заявив, що Україна шукає шляхів диверсифікації енергетичних ресурсів. Висловив сподівання, що найбільші енергетичні компанії, такі як ExxonMobil, Chevron, прийдуть в Україну і залишаться надовго. Також на зустрічі був присутній Сергій Клюєв, якого, як він повідомив, нещодавно обрали головою групи підтримки Сполучених Штатів у парламенті України. І він, зокрема, повідомив, що рішення по до угоди з енергетичними компаніями, зокрема з ExxonMobil, мають вже бути підписані на наступного місяця.
Мирослава, що надалі може бути цікавого під час візиту пана Кожари до США?
Ну, зараз у Вашингтоні ще ніч середи. Завтра зранку міністр має виступ під час круглого столу у Національному демократичному інституті. На зустрічі з колишнім державним секретарем також буде Мадлен Орбе, з якою він окремо також зустрінеться. Треба зазначити, що візит міністра значно продовжили у часі. За попередніми планами візит мав завершитись у середу, тобто сьогодні. Причиною такого продовження візиту став державний секретар США Джон Керрі, який в останній момент вирішив їхати до Москви і Риму на переговори щодо Сирії. Довелося міністру закордонних справ України довелося чекати до п'ятниці, щоб з ним зустрітись. Тобто зустріч запланована на п'ятницю на 2 годину дня.
Дякую, Мирослава. Про перебіг візиту до Сполучених Штатів міністра закордонних справ України Леоніда Кожара розповідала наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Продовжуємо оглядати події сьогоднішнього дня, 9 травня. Саме сьогодні Європейський Союз святкує День Європи. Упродовж всього тижня на вулицях та в офіційних установах співдружності проводили численні концерти, конкурси, дебати, лекції, а на зустріч із пересічними громадянами збиралися євродепутати і комісари Євросоюзу. Водночас плани реформування бюджету об'єднаної Європи багатьом працівникам євроустанов зіпсували святковий настрій. Про це розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Цими днями у мешканців та гостей Брюсселя є можливість не лише сфотографуватися на фоні Європейської комісії чи будівель парламенту і Ради Євросоюзу. Європейські комісари та євродепутати з нагоди Дня Європи влаштовують численні зустрічі з громадянами. Близько 20 тисяч відвідувачів нарахували протягом цьогорічного дня відчинених дверей тільки у Європарламенті. Щоб полегшити розуміння того, як функціонує об'єднана Європа, щойно для відвідувачів був відкритий інформаційний центр Єврокомісії. Вів'ян Редінг, віце-президент цієї установи, що опікується питаннями юстиції та громадянських прав, нагадує, що Європа – це не лише чиновники, експерти та депутати, це насамперед прості громадяни.
Європа повинна бути ближчою до людей, особливо тепер, в цей визначальний період, коли Євросоюз перебуває на роздоріжжі, а криза примусила нас до впровадження численних реформ та підказала нам, що ми змушені зробити ще рішучіший крок. Наступного року після європейських виборів буде визначено, в який бік крокуватиме ЄС. Можливо, з'явиться і нова угода, де люди будуть в першу чергу брати участь у обговореннях.
Тим часом саме згадана криза посприяла поширенню популізму та євроскептицизму в багатьох країнах співдружності. Проте у святковий День Європи про неприємне в євроустановах намагаються не згадувати. Марош Шевчович, віце-президент Єврокомісії з питань міжінституційних відносин і управління, зазначає:
ми всі розуміємо, що великою мірою проблеми, які ми сьогодні маємо у Європі, породжені недостатнім розумінням того, що саме ми робимо, як ми співпрацюємо і як ми намагаємося поліпшити ситуацію в Європі.
Тим часом, в переддень святкувань, європейські службовці провели під євроустановами низку акцій протесту. Вимагаючи припинити скорочення зарплат, тисячі чиновників покинули свої робочі місця, через що було скасовано десятки важливих засідань. Наразі євроустанови розробляють план реформування оплати праці, а також скорочення допомог та пенсій європейських функціонерів. На сьогодні мінімальна зарплатня працівника Єврокомісії складає понад 2500 євро. Однак віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович зауважує, що наразі Європі не вистачає оптимізму. Він висловлює сподівання на те, що відвідане інформаційного центру змінюватимуть сприйняття цілого Євросоюзу серед пересічних громадян з різних країн. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Напередодні 9 травня міністр освіти і науки Дмитро Табачник із задоволенням констатував, що йому вдалося повернути правду про війну до українських підручників. Але серед істориків чимало тих, хто вважає, що замість української історії міністр освіти повернув радянську. Відтак історики наполягають на поверненні до підручників інформації про діяльність УПА, дисидентський дух та дисидентський рух та помаранчеву революцію, які за міністра Табачника були звідти виключені. Продовжує тему наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявляє, що йому з колегами вдалося повернути правду про Велику Вітчизняну війну у шкільні підручники з історії, конспекти та методичні посібники для вчителів. Він додав, що ця робота продовжується і проводиться спільно з ветеранськими організаціями, як локального, так і всеукраїнського рівня. Про це Дмитро Табачник сказав під час урочистого привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги.
Я думаю, що будь-які слова порівняння і бідіти, вони будуть безцвітні і мілкі порівняно з значенням Великої перемоги. З подвигом солдат, які захистили і визволили рідну землю, які принесли світло свободи і світло перемоги половині Європи.
Колишній заступник міністра освіти і науки, а нині директор Центру освітнього моніторингу Павло Полянський, каже, що в підручниках викладена не українська історія, а радянська, оскільки трактують її з боку однієї учасниці конфлікту, з боку комуністів. Точки зору націоналістів немає.
Це визнання свідчить про те, що нині без будь-якого громадського обговорення відбувається брутальне в чиновницький спосіб перелицювання шкільного курсу історії. Такі кроки нівелюється тим, що є історія тих людей, котрі пережили війну. Є усні перекази про події, обставини Другої світової війни. І вивчення історії в школі, воно зовсім не обмежується прочитанням певних сторінок, кастрованих ножницями чиновника від освіти підручників. Тому це просто зайве свідчення того, що теперішній керівник освітою займається політиканством і догажданням певним політичним, внутрішньоукраїнським і закордонним політичним силам.
Дмитро Табачник ніколи не ставив собі за мету дати повну картину української історії. Навпаки, вся його діяльність була спрямована на зведення її до рівня радянської історії, наголошує дослідник історії визвольного руху України Володимир В'ятрович. Однак, каже він, спроби радянізувати українську історію є марними і тимчасовими.
Те, що зараз Табачник заявляє, що йому вдалося ніби повернути правду про війну, це повернув лише радянські міфи, пропагандистські міфи про Велику Вітчизняну війну, про велику перемогу, які не мають нічого спільного з історією. І, на жаль, завдяки міністру освіти нашим дітям десь продовжують доносити ці міфи держави, яку вже давно існує.
Історик каже, що бачив американські підручники з історії, і там вже є розділ про помаранчеву революцію в Україні, а в українських, завдяки Табачнику, немає. Історики закликають повернути в шкільні підручники з історії дані про діяльність української повстанської армії, про шістдесятників та про помаранчеву революцію, що за міністра Табачника були звідти вилучені. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Отож, Дмитро Табачник хвалиться, що повернув правду до шкільного підручника історії. А як ви, шановні друзі, вважаєте, суперечки довкола підручника точаться заради пошуку історичної правди чи політичної кон'юнктури? Маєте змогу висловитися щодо цього прямо зараз в ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І до нашої програми приєдналася слухачка. Доброго ранку.
Алло.
Будь ласка, ви в ефірі. Хто
доброго
ви, звідки?
Доброго утра, Україна.
Зразу скажіть, даруйте, одну секундочку, скажіть, будь ласка, 9 травня для вас свято чи день жалоби, чи якийсь інший день?
День жалоби. У мене отець дійшов
до Берлина, поднимал знамя над Рейхстагом. Пришел инвалидом первой группы, умер. Мать поднимала сельское хозяйство, кормила воинов. Они умерли после войны, оставили мне сестру-сироту. Но сейчас, ежели бы это все случилось, я бы никогда не пустила своего отца на войну на эту. Это же... я очень переживаю. Знаете, я считаю, что это день жалобы. Что сделали с нами после войны? Куда нас привели? Каким издевательством мы подвергнуты сейчас на этой земле, пролитой кровью и потом?
А скажіть, будь ласка, у цьому зв'язку, оці суперечки довкола підручника історії, от щодо того, що, мовляв, варто повернути історичну правду, як заявляє міністр освіти Дмитро Табачник. Це справді намагання знайти оцю історичну правду, чи все ж таки, як стверджують деякі історики, опоненти міністра, політична кон'юнктура? Як ви вважаєте?
Считаю, что историю, конечно, надо повернуть. Пусть наше поколение знает правду, но правду настоящую, не ложь.
Зрозуміло. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. І ще один слухач приєднався до «Ранкової свободи». Ви в ефірі, хто ви, звідки? Представтесь спочатку, будь ласка.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Дмитрій, город Київ.
Дуже приємно, пане Дмитро, чи ваша думка з цього приводу? Ці пошуки історичної правди, це справді намагання знайти істину історичну чи політична кон'юнктура?
Я вам так скажу, що історія – це завжди політика. І націоналісти, які були при Ющенка, вони теж перевернули історію і історію превратили в політику. Бендеровці були пособниками фашистів. Це правда. Вони робили свої злодіяння в Білорусі, розстрілювали білорусів. І в Києві, в Бабі Міру, іменно бендеровці, буковинський курень Войновського розстрілював київлян. Німці смотрели. Це треба обов'язково писати в історію. А Голодомор – це любима тема фашистів по ліквідації...
Так, так, стоп. Вибачте, з вашого боку, це дійсно прояв політичної кон'юнктури. Я змушений вас перервати і не дозволю так просто наругу дозволяти щодо жертв Голодомору, здійсненого режимом Сталіна 1932-33 років. Ми продовжуємо «Ранкову свободу» і нагадаю тепер, що відповіли ті, хто заходить на сторінку Радіо Свобода в соціальній мережі Facebook. Запитання про те намагання знайти історичну правду, про яке говорить міністр освіти та науки України Дмитро Табачник. Це справді пошук історичної істини чи політична кон'юнктура. Як стверджує користувач Георгій Каркузашвілі, Табачник повернув, цитую, свою правду, а в Україні є інша. Водночас Максим Скорик зазначає, повернув не правду, а російську пропаганду. До того ж, звів до мінімуму вивчення Голодомору, а Другу світову війну назвав вітчизняною. Олександр Басов пише російською мовою, «Только неочні знають, що Вторая мировая почалась осінню 1939 года і закінчилась осінню 1945. А отечественная, на думку Олександра Басова, тривала з 1941 по 1945. І ще, як пише користувачка, яка називає себе «Маленька фея», правда про Другу світову війну. Причина війни – боротьба за владу і розподіл геополітичних сфер впливу політиків. Населення було під страхом покарання, змушене владою воювати і вбивати таких же, як вони, солдатів.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
У Києві 6 година 51 хвилина, ви слухаєте «Ранкову свободу». Те, що річницю перемоги над нацизмом в Другій світовій війні у Львові та Донецьку вшановують по-різному, є цілком нормальним для такої держави, як Україна. Головне – не піддаватися на провокації політиків, що мобілізують електорат, маніпулюючи історичною пам'яттю. Так вважає відомий історик і провідник цієї ідеї примирення Ярослав Грицак.
Політика і політики є безвідповідальними. Вони дбають про короткотривалі інтереси, і очевидно, що історія найкраще надається для цього, щоб змобілізувати собі електорат. Бо знаєте, тяжко хвалитися тим, хто стільки зарплати підняв, що зробив певні реформи. Це є фрагменти програшні. А то заявити, що ми внуки УПА, чи ми внуки великих визволителів, і ти зараз маєш потужний емоційний заклик для мобілізації населення. Знаєте, кров в жилах починає грати, адреналін стрибає, і ми всі йдемо до урн. І це є найгірше, що може бути, тому що ми попадаємо в пастку історії. Україна є отруєна історією. Питання є, якщо це гра політиків, то що ми можемо цьому протиставити? Ось більше людей розуміють, що нами маніпулюють, стикають як баранів з баранами. І я маю надію, що Україна вже дійшла до тої точки, коли формується оце відчуття, що далі так бути не може. Очевидно, що Львів має право на своє вшанування людей, які загинули під час війни, батьків, дідів. Так само, як має Донецьк, я про те, щоб Донецька форма проявилася до Львова, а Львова проявилася до Донецька. Щоб ці дві форми існували самі по собі, має бути ще якась спільна формула, де Львів і Донецьк шановані по однаком. І однаки має відчуття. Що є ця формула, я поки що не можу сказати. Хоча я бачу, як останні менше ніж 10 років пам'ять про голод 32-33 року. Було багато скептиків, але разом з тим бачимо, соціологія чітко показує, що серед українців все більше є консенсус те, що голод дійсно був, що голод був штучний, і що дуже важливо, що голод мав характер геноциду. І в мене надія тільки тут одна. Знаєте, я кажу, Україна не є унікальна країна. Подібні міні-поля маємо в багатьох країнах, зокрема європейських. І я бачу, як і в ці поля розміновуються. Треба тільки двох речей. А – часу, а друге – на це політичної волі.
Про історичну пам'ять у контексті 9 травня Радіо Свобода розповів історик Ярослав Грицак. А більше про те, як історичну пам'ять і пам'ять про війну, зокрема, перетворити у чини консолідації і розвитку України, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві 6 години майже 54 хвилини, добігає кінця ранкова свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Перед тим, як завершити програму, традиційно ми надаємо слово новин Кареві. Отже, слово Надії Шерстюк.
Доброго ранку. У Києві сьогодні заплановано близько 10 акцій, присвячених Дню Перемоги. Зокрема, президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Хрещатиком пройдуть військові оркестри. Центральними вулицями Києва запланована піша хода, яку організовує Комуністична партія України. Представники опозиції вшановують пам'яті жертв і героїв Другої світової війни у парку Слави. Святкові урочистиці відбудуться також в інших українських містах. А напередодні у Львові відбувся мітинг пам'яті жертв тоталітарних режимів від Другої світової війни. Виступаючи на ньому, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич наголосив, що 9 травня – це не свято, бо один тоталітарний режим переміг інший. Два тижні тому міські ради Львова, Тернополя та Івано-Франківська оголосили 9 травня днем скорботи за жертвами Другої світової війни. Апеляційний суд Київської області скасував рішення Вишгородського районного суду про стягнення заступнику голови партії Демократичний альянс Андрія Богдановича штрафу за акцію біля резиденції президента України Януковича Межигір'я, повідомляють у прес-службі партії. Раніше районний суд засудив Богдановича до адміністративної відповідальності і призначив штраф у розмірі 170 гривень за нібито незаконне проведення акції. 10 квітня біля Межигір'я правоохоронці затримали 4 активістів Демократичного альянсу. Активісти наполягали, що приїхали туди боротися з паводком. На затриманих були складені адміністративні протоколи за непокору міліції. Колишнього російського олігарха Бориса Березовського поховали у передмісті Лондона на цвинтарі Бруквунд, розташованому на південь від британської столиці. За повідомленням іноземних засобів масової інформації, похорон пройшов у тісному сімейному колі. Журналістів не запрошували. 23 березня Бориса Березовського знайшли мертвим у своєму будинку під Лондоном. За даними поліції, олігарх покінчив життя самогубством. Його близьке оточення стверджувало, що останнім часом Березовський страждав від депресії після низки фінансових негараздів. Березовський мешкав поблизу Лондона з 2000 року. Він іммігрував до Великої Британії після того, як у нього почалися непорозуміння з президентом Росії Володимиром Путіним. Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі зустрівся у середу у Римі з міністром юстиції Ізраїлю Ціпі Лівні, яка відповідає за підготовку мирних переговорів з палестинцями, та Іцхаком Молхо, особливим посланцем прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з мирних переговорів. Це вже друга зустріч Керрі, Лівні і Молхо за останні кілька днів.
Такими на гранок. Таким інформаційний ранок четверга, 9 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Олександр Лащенко. За режисерським пультом Наталка Антоненко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».